ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ብመሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተናዮ ቃል ምስ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራስን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ጋሻና ዝነበሩ ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገድ ኣብ እዋን ምኽባር ለካቲት 11 ተመዝጊቦም ንዝበልዎም ኣወንታታት ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ተቃዋማይ ፓርቲ ዓረና ኸ እንታይ ይብል? በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ኣብርሃ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣቦ መንበር ዓረና መድረኽ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ክንደይ ድዕድሚኻ?
34 ገና
ራዩ። ስለዚ ንዓኻ ወይ ከዓ ንዓኻትኩም ብደረጃ ውድብ እውን 11 ለካቲት እንታይ ትርጉሙ?
11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጨቋሚ ስርዓት ቃልሲ ዝጀመረሉ እዩ። ዝኾነ ግን እቲ ቃልሲ ብሓደ ሓደ መራሕቲ ህወሓት ንናይ ስልጣን ዕላማ ውዒሉ ተጨውዩ ዕላሙ ስሒቱ ዘለሉ ኩነታት
ኣቶ ኣብርሃ ቅርብ ንሰማዕት እውን ኣስፍሕ ብልካ ምንታን ክትገልፀሎም እዮ እሞ ብኣወንታ ዝግለፁ ፍረ ናይ ለካቲት 11 ብኣሉታ ዝጥቀሱ ውድቀት ናይ ለካቲት 11 ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእልታ እዮም?
እቲ ብኣወንታ ክግለፅ ዝኽእል ወለድና መስዋዕት ከፊሎም እቲ ጨቋን ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ምድምሳስ ምክኣሎም ሓደ ኣወንታ እዩ። እቲ ከም ኣሎታ ንሪኦ ግን ወለድና ጨቋን ስርዓት ንኮነ ግዲ ናይ ኢሎም መስዋዕት ከፊሎም እንደገና ሕዚ ጨቋን ስርዓት ምፍጣሩ እዩ። እቲ ዝነበረ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ናይ ነፃነት ሕቶ ኣብ ሽትኡ ዘይምንፅሑን ካባና ካብ መናእሰይ ብዙሕ ነገር ዝበየና ከም ዘሎን እዩ።
ኣመሓዳር እቲ ክልል ኣቶ ኣባይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ምስ ህዝቢ ቀጥታ ተዘራሪቦም ህዝቢ ዘይዕግበቱ ዝገለፀሉን ከምኡ እውን ዕግበቱ ዝገለፀሉን እዩ። ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ዝመረረ ግን ኣይኮነን እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ
ፅቡቅ ሓደ እቲ ሜድያ ናይ ባዕሎም እዩ መሪፁ መሪፁ እዩ ዘቐርብ። ካልኣይ እቶም ናብቲ ስብሰባ ዝቐርቡ ሰባት እቶም ክዛረቡ ዝግበሩ ዕድል ዝወሃቦም ሰባት እቶም ናታቶም እዮም መብዛሕትኡ። እቶም ብተወሰነ መልክዑ ብድፍረት ነቲ ስርዓት እናወቐሱ ዝዛረቡ ዝነበሩ እውን ናይቲ ስርዓት ኣካላት እዩ። ሰልፊ ናይ ህወሓት 11 ለካቲት ወይ ህወሓት ደጊፍካ ሰልፊ ኣይወፅካን ተባሂሉ ንኣብነት ህዝቢ ወልቃይት ተኣሲሩ እዩ ቀኒዩ። ኣብ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ተንቤን እውን ኣብዙ ሎሙቕነ እዚ ስርዓት እዚ ስራሕ ክፈጥረልና ኣይከኣለን ይብድለና ኣሎ እዩ ኢሎም ዝተዛረቡ መናእሰይ ተኣኪቦም ብጉጅለ እዮም ኣሲሮም። ስለዚ ምቁዋም ባዕሉ ዘእስር ወንጀል እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ነበለት ሓንቲ ወላዲት ንሽቁረር ኣለና ንፈርሕ ኣለና ስለዚ ስቕምባል መሪፅና ኣለና ኢለን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ እዩ። ኣደ ድማ ኣብ ሕሞራ ንስኻትኩም ኢኹም ገዲድኩምና ዘለኹም ንዓኻትኩም ኣጥፊና ኢና ደሌትና ንፍፅም ኢሎም ብቴሌቭዥን ክሳብ ምዝራብ ዝበፅሑሉ ኩነታት ነይሩ እሞ ንስኻ ግን ህዝቢ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ትብሎ ኣለካ። ስጉምቲ ተወሲዱ ኣይተወሰደን ኣይፈለጥኩን ዘለኹ። ብዝኾነ ግን ዘንክልተ ዝጠቀስክዎን መርአያ ህዝቢ ዓዊሊ ዝዛረብ ከም ዘሎ ደፊሩ ይነቅፍ ከም ዘሎ ደፊሩ እውን ተኣረሙ ተስተኻኸሉ ይብሎም ከም ዘሎ እዩ እሞ ምስቲ ክትብሎ ዝፀንሓ ቅርቡ ተጋራጫዊ ኮይኑና ኣሎ ክብለካ ደለየ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይጋራጨውን። ምክንያቱ ኣነ እውን ዝብ ዘለኹ ህዝቢ ዓፊኑ እምበር መረረት ይገልፅ እዩ ሰክፍቱ ይገልፅ ኣሎ እዩ። ነገር ግን በደል ይወስሖ እዩ ብምዝራቡ በደል ይወስሖ እዩ እየ ዝብል ዘሎ በዕሉ እቲ ሰብ ደፊርዎም ኣሎ። ስለዚ ዓብዪ ብቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ዓብዪ ለውጡ እዩ። ግን እዚ ብናይ ህወሓት መልካም ፍቃደኝነት ኣይኮነ።
ኣራይ ኣቶ ኣለም ሰገድ ካብ ቢሮ ክልል መንግስትን ማለት እዩ ብዛዕባ ተሃድሶ ወይ ከዓ ዓሚቕ ተሃድሶ እውን ገሊፁልና ነይሩ እሞ ናብ ለካቲት 11 እውን ዘብፅሐ ስጉምትታትን ስዳረቶታትን ተዛሪቡ ነይሩ። ንስኻትኩም ከመይ ረኸብኩም ት መደብን ትመስርሕን?
ሓደ ተሃድሶ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ንምጭብርባር ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ። ከም ልክዕ እቲ ህዝቢ በቲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ በቲ ናይ ህወሓት ኣገዛዝኣ ስለዝሰልቸዎ ስለዝመረሮ ያው በጥልቂ ተሃዲስና ኢና ገለታት ዝብል ነገር ልክዕ ለውጢ ከም ዘሎ መሲሉ ንክስምዖ ሞ እስቲ ለውጢ እንተሃለዎ ምናልባት ኢሉ ተስፋ ገይሩ ንእሽተይ ምእንቲ ክዘናጋዕ ንምግባር ዝመፅእ እዩ እምበር ምንም ለውጢ ኣየምፅኦን። ምክንያቱ እቲ ዋናት መሰረቱ እቲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ከምሉ ኣሎ እዩ። ሰባት ቀይርና ከምዚ ኣሴርና ይብሉ ግን ምንም ዓይነት ዝተለወጠ ነገር የለን። ስለዚ እቲ መስርሕ ከምሉ ኣሎ ኮይኑ እናሃለወ ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ህዝቢ ንምትላል ህዝቢ ንምጭብርባር ሓዲስና ኢና ተቀይርና ኢና ይብሉ ህዝብስ ለውጢ ይመፅእ ከምብሎ ኣለዎ ገይሩ ንክሓስብ እሞ ብኡ ገይሩ ግዜ ፋታ ንክህቦም ምእንታን ዝገብርዎ ናይ ምጭብርባር መስርሒ እዩ እምበር ለውጡ ከምፅእ እዮም ኣይኮነን ለውጡ ነምፅእ ይፈልጡን ስለዚ ከስተካኸሉ እዮም ኢልካ ኣይፅበይቲ
ንስኻ ህዝቢ ክደፍር ጀሚሩ ኣሎ ክደፍሮም ጀሚሩ ኣሎ ኢልካ ኣለካ ምስ ሓላፊ እቲ ቢሮ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ማለት እዩ ኣብ ዘካየድና እዩ ቃለ ምልልስ ድማ ደጊም ረመፂ ኮይኑ ዘሎ ኢሎም ነይሮም ካብዚ ናበይ ኣብ ዝብልዎ ነጥቢ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ኣሎ ኢኻ ትብል
መጀመርያ እቲ ህዝቢ ረመፅ ኮይኑና ኣሎ ዝብል ልክዕ እዩ ረመፅ ኮይኑዎም ኣሎ ንኡ እዮም እውን ዝተፈላለየ መንገድታት እናተጠቀሙ ሃገር ዘር ዘብሎም ዘሎ ከመፍትሒ ኢለ ዝወስዶ ሓደ ስልጣን ንህዝቢ ምርከብ እዩ እቲ ብህዝቢ ዝረኸብዎ ብናይ ህዝቢ ደም ዝረኸብዎ ስልጣን ነቲ ህዝቢ መሊሶም ይሃብዎ
እንታይ ማለት እዩ
ቶም ፅቡቅ ሓደ እቲ ህዝቢ ንክውደብ ይፍቀድሉ ኣማራፂ ሓይሊ ንክህልዎ መማራፂ ሓሳባት ዘመንጭው ሚድያታት ናይ ግሊ ሚድያታት ንክህልው ይፍቀዱ ንሳቶም እቶም መራሕቲ ህወሓት ማለት እየ ከም ተገልገልቲ ዘይኮኑስ ከም መገልገልቲ ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎ ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ህዝቢ ፖለቲካ ንክፈልጥ ንክውደብ ክፈቅዶ ኣለዎም ምርጫ ህዝቢ ከኽብሩ ክኽእል ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ከገልግሉ ኣለዎም እንተዘየገልግሎም ከገልግል
ንዝኽእል ኣካል ከረክቦ ኣለዎ ከምቲ ክትፅበዮ ትኽእል ግን በዓልቶም ወይ ከዓ ኣባላት እቲ ውድ ምሳኸይካትዑ እንተዝህሉ ኣብ ባይታ ኮ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምናልባት ንዓረና ኣይጣዕሞን ይኸውን ውፅኢቱን መስርሑን እምበር ከምኡ እዩ ዝፍፀም ዘሎ እንተበሉ ከዓ እንታይ መበልካ እዮም
ፅቡቅ ንዓረና ክጥዕሞይ ለይ ክጥዕሞይ ኣይኮነን ትዋና ነገር ነቲ ህዝቢ ክጥዕሞ ነፃ ሚድያ ኣሎዶ እዩ ተሓደሕቶ እቲ ህዝቢ ነፃ ኮይኑ ዝደለዮ ክድግትን ዘይደለዮ ክቃወሙ ተፈቂድሉ ዘሎ ወይስ ንህወሓት ደጊፉ ሰልፊ ስለ ዘይወፀ ይእሰርን ይቅፃዓን ኣሎ እዩ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ተባይታ ዘሎ ሓቂ እንታይ እዩ እዩ ተገልፀና ዘለዉ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ይበሉ እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝግብኦ ይረክበሎዶ ዝብል ሕቶ ሓዲትና ምስ ተከራከርና እቲ ክሰር ዝኽእል ህዝቢ በዕል ኣዳሚፁ ይፍረዶ
ፅቡቅ ቃለይ መዓልቲ እምበኣር ክነከራክረኩም ኢና ክነካትዐኩም ኢና ንሎሚ ግን ይኣክለና ኣቦ እምበር ዓረና ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ክብረት ይሃበለ
ያኒ ለይ በደ